subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaa dhegeystayaal naga xasuusina in idaacaddaannu idinku soo diyaarinay guryahayga xanuunka covid sagaal iyo toban dartii
subax talaada ah bisha mayna waa shan sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii adurnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadaad idaacadda yada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida wariye siciid yuusuf cali oo ka tirsanaa warbaahinta kalsan oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xanuunka covid 19 oo soo ritay soomaali badan oo degan magaalada saint cloud ee gobolka minnesota.
hergeb iyo sambooqii waxaasay u qaateen way istaadsiiyeen, gurigii lalama fariisanin, baaritaan laiskuma sameynin, eheladoodii ee booqdeen dadkiibay rayd siinayeen, waa lais salaamaay, boggaa la isgelinaay, mana la kala fogaanaynin.
waxaan sidoo kale idin haynaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya oo weli si koox kooxa looga qaylo iyadoo ay soo tarayso halista xanuunka covid 19.
intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, waxaana inoo akhrinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
hogaamiyaal iyo hay-ado caalamiya ayaa isniintii shalay abuuhay lacag dhan $8 bilyan oo dollar si cilmi baadhis loogu sameeyo tallaal iyo dawo la sameeyo kadibna lagu daaweeyo xanuunka covid 19. hase yeeshee dalka maraykanka ayaa diiday in dadaalkaasi caalamiga ah uu qayb ka noqdo. dalalka arrintan soo jeediyey ayaa waxaa ku jira kuwa midowda yurub, dalalka yurub ee midowda yurub xubinta ka ahayn, iyo dalka sacuudi carabiya. hogaamiyaasha jaban, kanada, koonfur afrika iyo ilaa iyo 12 waddan oo kale ayaa muuqaal meel foga kulanka kaga qayb galay, halka dalka shiinaha oo ah halkii xanuunkani ka soo bilowday uu kulanka uga qayb galay oo keliya danjirihiisa fadhiya midowda yurub. dowladaha ayaa doonaya inay sii wadaan ururinta lacago muddo toddobaadyo amaba bilo soconaysa, iyaga oo baritaaraya dadaalo ay horay u wadeen bangiga adduunka, hay-adda Bill iyo Melinda Gates iyo dad kale oo hodana si loo beddelo hanaankii hore isku dhexyaca ahaa ay dunidu bilowgii xanuunka covid 19 uga jawaabtay. dhinaca wararka dalka maraykankana, xubnaha aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka ayaa isniinta shalay markii ugu horreysay magaalada washington ku soo noqday muddo 6 toddobaad xilli ay jirto cabsi laga qabo in fadhigooda sharci dejintu uu khatar dhinaca xanuunka coronavirus u geli karo iyaga iyo shaqaalahoodaba. hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga laga tirada badan yahay jack schumer ee laga soo doortay gobolka new york ayaa warfidyaanada u sheegay isagoo jooga xarunta ee ka howlgalanay capital hill in kulamadooda sharci dejintu ay khatar xanuunka coronavirus geli karaan iyaga iyo shaqaalaha xaruntuba. kulanka aqalka ayaa bilowday 3 galabnimo ee shalay iyadoo hogaamiyaasha labada xisbina ay muujiyeen kala aragti duwanaansho la xidhiidha arrimaha sida la dagaalanka xanuunka covid 19 iyo ansixinta dadkii qaban lahaa xilal muhiima oo uu soo gudbiyey madaxweyne donald trump. jack schumer oo dimuqraadiya ayaa ku eedeeyey mitch mcconnell hogaamiyaha aqlabiyadda oo jamhuuriya inuu sharci dejiyayaasha isugu yeedhay isaga oo leh ajenda siyaasadeed ee aan u soconin sidii dalka loo caawin lahaa.
xariste wariye siciid yuusuf cali oo ka tirsanaa telefishinka madaxa bannaan ee kalsan ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho. dilka wariyaha ayaa ka dhacay xaafadda saybiano ee ku taala degmada hodan, waxaana geystay qof ku hubaysnaa toorey. dhaawaca wariyaha ayaa waxaa loola cararay mid ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho, kaas oo markii dambena ku nafwaayey. cabdulqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o a muqdisho, ayaa warkan noo soo diray.
allaha u naxariista wariye siciid yuusuf cali wuxuu ka mid ahaa suxufiyiinta dhallinyarada ee ka howlgala magaalada muqdisho. wariye siciid wuxuu ahaa qof firfircoon oo aada u jaal mihnadda saxaafadda, wuxuuna ka soo shaqeeyey warbaahino kala duwan. hadda wuxuu ka howlgalaya tv-ga kalsan oo ka mid a tv-yada madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada muqdisho. Geerida wariye siciid waxaa v o ed u xaqiijiyay xogeeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fosaj maxamed ibraahim macalimow. Dilka wariyaha waxaa loo adeegsaday tuurey, wuxuuna ka dhaa xaafadda saybiyaan ee degmada hodan. Qofku hubeysnaa tuurey ayaa weerar ku qaaday wariye siciid, waxaana dhaawac soo gaaray looga cararay mid ka mid isbitaalada muqdisho. Ugu dambeyntiina wuu geeriyooday. Ehelada qoyska uu ka geeriyooday wariye siciid ayaa laga soo xigtay in qofku hubeysnaa tuurey uu weerar ku qaaday, iyadoo sababta aan la sheegin. Xogeeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa u sheegay v o a in dilka loo adeegsaday tuurey sababtan aysan ogeyn. Wuxuuse sheegay in hay-adaha amniga ay ka sugayaan in gacanta lagu soo dhigo qofka dilka geystay lana baaro. Xogeeyaha guud ee ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed fosaj maxamed ibraahim macalimo iyo ehelada qaarkood waxay ii sheegeen in hadda gacanta lagu hayo ruuxa dilka geysta oo hay-adaha ammaanka, gaar ahaana ciidamada boliiska soomaaliyeed, gacanta ku soo dhigeen. Dilka loo geystay wariye siciid waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalin ka hor loo dabaaldegayay maanta saxaafadda adduunka, iyadoo soomaaliyan ay ka mid tahay meelaha ugu adag qof suxufi uu ka shaqeeyo. Maalintii shalayna waxaa muqdisho tacadiyad jirdil ah loo geystay suxufiyiin ka howlgala warbaahinta Shabeelle. Waxaana jirdilkaasi geystay xubno ka tirsan maamulka degmada Waaberi oo gobolka Banaadir, iyadoo dadka jirdilka loo geystay ay ku jirtay gabar suxufiyada oo ka howlgasha warbaahinta Shabeelle, gaar ahaana tv-ga Shabeelle. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta Soomaalida dowladda Kenya iyo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka walaacsan in xanuunka coronavirus uu si xun u saameeyay dukaamada qaadka lagu iibiyo ayaa bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa qaadka ka shaqeeya iyo kuwa isticmaala, ugu baaqay inay joojiyaan isticmaalka qaadka si loo yareeyo khatarta xanuunkaasi, maadaama qaadka iyo isla qiilaadu ay fududayn karaan in xanuunkani uu faafo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Iyadoo ay dowladda Kenya sheegtay in xaafadda Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee laga helay dadka uu ku dhacay cudurka corona virus, ayaa waxaa guddiga ganacsatada xaafadda Islii ay sheegayaan inay aad uga walaacsan yihiin dukaamada qaadka lagu iibiyo oo weli ka shaqeynaya xaafadda Islii, iyo sidoo kale in dadka Soomaalida ee qaadka isticmaala ay guryahooda ku wada qayilaan amaba hal meel, taasoo halis ku ah caafimaadka Soomaalida xaafadda Islii. Guddiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa sheegay in arintan ay dowladda Kenya kala hadleen, isla markaana ay ka rajo qabaan in dowladdu ay wax ka qabato. Cumar Ibraahim Xuseen waa xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Mar badan wacyigelin waa ka sameynay, waa la hadalnay dadka qaadka gada, gaari mikrofoono saaran baan kala hadalnay, wax badana u sheegnay, meelaha lagu gadana waa dhowr jeeraan isku dayn inaan waa la hadalnay, laakiin hase haatee waa umsadii waa wadaan qaadkana wax si fudud ayuu ku gudbin karaa cudurka iyo waxaas kana taabanaya kan kala taabanaya. Waad ogtihiin cudurkan wuxuu ku faafaa taabashada iyo maarta qofkii kale jeemiskiisa inuu meesha ugu tago kii kale hadala qaado. Waa waxyaalaha fudud oo si fudud laiskaga gudbin karaa cudurka COVID-19 oo halista ah. Marka wacyigelin waa u sameynay dowladdana, dhowr jeeraan kala hadalnay, dowladdana waxay tiri waxbaan ka qabanaynaa barnaamijha ay u diyaarinaynaa si maarta nidaamkan iyo si ka bedelin ay u sameeyaan. Dadka wax gadana waa kala hadalnay, haddana waxaan ku boorinaynaa mar walbana aan leenahay, caafimaadka ayaa asal u ah wax ka muhiimsan malaha. Ganacsi markasta waa samaysan kartaa, laakiin waxaa fiican in maarata caafimaadkooda ay ka fikiraan iyo caafimaadka dadka kale. Caafimaadkaaga wuxuu ku xiran yahay dadka kale caafimaadkiisa. Haddii adiga dadka shacabka aad wax ka ganacsan lahayd mise wax ka iibsan lahayd uu caafimaad xumo ku dhacdo, adigana waa kusoo gaaraya, dib kugu soo laabanaya sababto cudurkan waa faafa wareegana. Marka waxaan leenahay si maarata dadka qaadka gada inay maarata ay joojiyaan, haddii si maarata ilaa muddo wax gaaban xaafada ka istaajiyaan, ka joojiyaan, wax kale ganacsi kale oo ka wanaagsan ayaa la heli kara ay sameeyaan, u wareegaan ayaan ku baraarujin lahayn. Dadka sameynayo oo maarta oo meelaha la iskugu imaanayo markii uu jaadka imaanayo waad ogtihiin xaafada meel badan dadka isku imaanayo isu imaashahaas oo dadka iskugu imaanayaan wax badan cudurkina waa isku dhaafin karaan haddii cudurku qof qabo meesha soo galana intaasoo qof uu gaarsiin karaa kiina intii qof cudurku gaareen meeqaa xaafadood ay kula laaban karaan oo cudurka haddana sii faafi karaan marka waxaan leenahay cudurkaas waa halistiis waa aad ay u badantahay xagga qaadka xaafadana marka dadkii ka ganacsanaya waxaan dhihi lahayn ganacsi kale u wareego hawshaasna maarta naga gaabiyo waa ogtihin cudurka xaafada iyo isu dhexgalka inuu aada u badan yahay waxyaalaha sababna asal waana waa qaadkana waa ka mid yahay
qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee lagu dhaliilayo inay weli sii wataan noloshoodii caadiga ahayd xilli ay sii xoogaysanayso halista uu cudurka corona virus uu ku hayo xaafadda cumar mukhtaar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool xaafadda Islii
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxa la yiraahdaa cumar mukhtaar waxaan ugu baryayaa bulshada soomaaliyeed in ma arkino horta sida baran dhalinyarada anaga haddii aan dhalinyaro aan ahnay si aan ma arkino isku wacyigelino oo isku ixtiraamno masna markii aan wada joogno maxaa yeelay dhalinyarada badanaa Islii sidaa ogsoonahay qaar badan waxaan leenahay balwada aan leenahay maadaama balwadaas aan leenahay anaga dhalinyaro aan isla badan ahnay maxaa yeelay social distancing waxa dhib u keenaya maxaa yeelay ninkan la socdo mase ninka la socdo laga yaaba inay saddex aad tihiin hal aa ka taqaano midka kale aa garanayn marka aniga dhalinyarada bulshada soomaaliyeed waxaan u soo wacyigelin lahay in ma arkino safe aa wada noqotiin maxaa yeelay si kaloo safe aa ku noqon karna ma jirto waa ilaa mask aa xirano
aadan bare ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ka hadlay arrintan ayaa bulshada soomaalida u soo jeediyey sida ay muhiim u tahay in bulshada soomaalidu ay yareeyaan isu socodkooda iyo isdhexgalka si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus
bulshada soomaalida ayaan rabaa inaan la hadlo warba inay si fiican ii dhegaystaan bas bulsho kasta waxay leedahay dhaqan iyo nidaam ay ku nooshahay bulshadeena waan garanaynaa waa bulshada dadka xaafadda dadka u ogol in laisku imaado in lais booqdo guriga inay 10 ruux iska joogto isku wareego waa bulsha rabin inay nidaamka jiro marmar cariiri buu ku noqdaa waxaa idinka baryaa anagoo wali walaalihiin waa idin baryaa maanta bulshada soomaaliyeed meelaa joogtiin waddankan ama Mombasa jooga ama Garissa jooga ama Nairobi jooga ama Nakuru jooga annagoo rabno inay ummadda Kenya ku diyaan ilaalino laakiin mas'uuliyad naga sii saaran inaan codka anaga aan gaarsiino bulshada aan ka dhalanay ee waxa weeye dhaqankooda iyo nidaamkooda aan fahansanahay wiilasha rabaan inay qayilaan oo rabaan 30 qof inay hal qol ku jirto waxaan leenahay waqtigii aad saa samaynayseen maanta maho
xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah meelaha ay dowladda Kenya ay ka hirgelisay xarumo dadka looga baaro cudurka corona virus Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa xanuunka COVID-19 uu soo ritay Soomaali badan oo magaaladaasi degan dadka uu ku dhacay waxa ka mid ah Ahmed Ali oo ah nin u adeega bulshada wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayuu waramay sida xaalku yahay
waraal cudurka xafiiskayga igu imaaday dad bulshada ka mid ah oo aan u shaqeeyay oo xanuunka qabay ayaa ii keenay oo aan ii sheegin markii ay ahayd xanuunkan wuxuu igu dhacay maalintii koowaad ee soonka 11 maalinna wuu hayaa hadda
marka bal waxaad iga warantaa marxaladaha aad isla marteen adiga xanuunku iyo sida hadda xaalkaagu yahay
waraal qof walba sibuu ugu dhacaa aniga wuxuu iigu dhacay qandho fara badan xoogaa qufaca qarqar fara badan tabar darri ama jir burbur waana xanuun isbabedelaayo oo laga yaabo labadii sacba mar inuu calaamado hor lala imaado xoogaa ciriirin xabadku waan ka yar dareemayaa
hadda marka markaad fiiriso maalintii uu kugu dhacay iyo maanta oo 11 bari ku ah ma soo bogsoonaysaa mise xaalku kasii darayaa siduu yahay xaalkaagu
waan soo roonanayaa inkastoo deqandhadii iyo qarqarkii iyo ciriirigii xabadkan ka dareemayo weli aan dareemayo لكن الحمد لله وصوب بكسنا
وحان ورح كهلينا إن مجلة سين كلاود أو سمالي بدن يدقن تهاي عذرك إنه حاتن كسر بدن يصير الأشياء يودد فر بدن وسمالي إنه كل دعي أريماس أديق محات كلا سعة ما دام تهقف أريماه بالشدة ودود مدبك كشقينا أريماه بالشدة
ولا السمالي ده تبان بوعود عي تبان بوعود عي أنت بدننا وحيد دك كسوق عدين جابها شقذا door kambani ba qasatan ha u darnaatay kambani Pilgrim's Pride la dhaha oo hilibka digaaga lagu sameeyo kambani kale oo la dhaha Genio oo Turkiga hilibka Turkiga lagu sameeyo iyo FDC meel la dhaha FDC marka Soomaalidu inta badan xanuunka si fiican uma isan fahmin kargab iyo sambor waxa ay u qaateen way staatiyeen guriga la lama fariisanin baaritaan la kuma sameeynin eheladooda boqdeen dadkii bay raad siinayeen waa la salaamay bogaal isgelinay mana la kala fogaaneynin waana la saatiyay xun buuna magaalada u haya hadda ilaahay ha ka qaado culayska umada Soomaaliyeed
inta aad ka warqabto marka laga yimaado dadka inuu xanuunku ku dhacay dad la xaqiijilay hadda uu cudurka u dhintay ma jiraan
waxaan ka warqaba malahan wax Soomaali oo hadda uu dhintay la dhaha malahan hal qof baa isbitaalka galay intaan ka warqabo 10 cisho ku jiray oo neef lagu xiray oxygen lagu xiray keen uu ka soo baxay shalay uu soo wacay marka wax u dhintay hadda ma haye inta badan dadka xanuunkan uu ku dhacay waa dadka oo garab raratada ah dadka shaqeynay waa working class dadka la dhaha marka intooda badan caafimaadkooda waxa uu malee inuu ila wanaagsanaa
meelaha qaar sida magaalooyinka fogfog markii hore aad ugu liitay helista agabka lagu baarayo dadka qaba cudurkan haddana gobolka Minnesota waxa gudoomiyaha gobolka uu ku dhawaaqay in la badiyay oo dad fara badan awood loogu heli doono in cudurka laga baaro marka aad meeshiina eegtaan sida dadka loo baaray hadda baaristu waa sidee
walaal baaritaanka wuu socdaa laakiin baaxadda fiditaanka xanuunka ayaa ka horeysa ama ka tira badan awoodda loo leeyahay in baaritaan lagu sameeyo dadka qaar way isbaaraan qaarna isma baaraan qaar badan oo doonaya inay isbaaraan xannibaadyo ka hor istaagay ayaa jiro waa inaad ballan sameysata si lagu baaro ballamihii baa la helaynin telefoonadii baa lagu rafaadayaa oo maalin idil inaad wacayso cidkaa qabata aadan helin laga yaabo marka istaalkii tagta waxaa lagu leeyahay laabo ballanlaan kuma baarayno dadka qaar luuqadii baa ku adag oo laba saac waxaa laga yaabaa qadka telefoonka iyagoo ku jiray in la dhaha turjubaan laguma hayo oo ballanta loogu qabanayo marka xannibaadyo fara badan ayaa jira ka hor istaagaya dadka inay helaan adeegkii baaritaanka gebi ahaanba
waa gartay ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed magaalada St. Cloud deganay guud ahaanba ku dhageysanaya sidee ugu haboon ayay iskaga ilaalin karaan cudurkan haddiise uu ku dhaco sida adiga hadda kugu dhacay oo kale waxyaabaha ay sameyn karaan oo iskula tacaali karaan
waraalo Soomaalida waa dad wanaagsan waa dad isjecel waa dad istaageero laakiin waqtiga la joogo way ka duwan tahay xaaladihii jiray dabeec dhaqankeenii waqtii xaaladihii jiray aan ku sii dhaqanno dadka waxaan ku dhihi lahaa kala fogaada dadka ha isqaadina oo raid ha isasiinina qofaa xanuunsanayo qof yow baa qaada isbitaalka geenayo oo xanuunka haddana sii qaadsiinayo goobihii shaqada ayaa la isgeynayaa qof xanuunsan iyo qofaa xanuunsanayn baa goobihii shaqada isgeynayo dadkii way is salaamayaan waxaasoo dhan waxyaabaha xanuunka uu ku sii fiday waaye marka kala fogaada ayaan ku dhihi lahaa neeftii afkana xirta gacmaha iska xira gacmaha iska dhaqa aniga kulley alxamdulilah qol baan isku soo xiray musqulna waa iigu dhex taallaa cid aan is aragna malaha albaabka dibaddiisa cunno la ii dhigaa markii laga kala taga baan iska furaa albaabka waan ka soo qaata haddana waan xirtaa marka sidaa ninkii awooda saaha sameeya ayaan dhihi lahaa laakiin xaqiiqda ayaa waxay tahay dad yow qaar meelaha ay ku nool yihiin inay u saamaxaynin oo waxay ku nool yihiin meela dad fara badan ay degan yihiin ama apartment yaro ciriiri ah marka si walbo suurtagal idin noqonaysa naftiina iyo eheladiina ku badbaadini kartaan samey ayaan dhihi lahaa waxyaabo fara badan oo dee geed kuleela oo Soomaalida ay isticmaalaan oo toonta iyo basasha iyo sinjibiilka iyo waxyaabaha lamid ah oo caanaha lagu darsanayo ama shaha lagu darsanayo ama la isku uminayo tacabkaan la qabaa Tylenolkana waan isticmaalaa alxamdulilah qandhabaabiis ama xanuun jabis muxamed jabis ahaan baa u isticmaalaa
kaasi waxa uu ahaa axmed cali oo kamid a soomaalida degan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo kamid a soomaali badan oo gobolkaasi xanuunka covid 19 uu saameeyey waxa uu waramayay maxamuud mascade
weli wararkii xanuunka covid 19 ayaynu ku jirnaa xilli tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya covid 19 ee dalka Canada ay sii kordhayso. Ayaa dhinaca kale waxaa jira in madaxda gobollada dalkaasi ay ka walaacsan yihiin dhanka dhaqaalaha, taasoo mararka qaar ay sheegaan inay dib u furi doonaan goobaha ganacsiyada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda gobolka Ontario ayaa dib u dhigtay qorshe ay ku doonaysay inay ku furto meelaha qaar oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada, taasoo la doonayay in wax looga qabto dhaqaalaha gobolka oo hoos u sii dhacaya covid 19 awgiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku taliyay inaysan ahayn waqti habboon oo xaaladda degdeg ah laga qaado gobolka, maadaama uu xanuunka ku sii faafayo gobolka iyo guud ahaan dalkan. Waa kan Dr. Axmed Cigaal oo ayidsan arrinkaasi.
Waa mahadsantahay Xuseen tilaabada uu madaxa gobolka Ontario Doug Ford dib ugu dhigay dib u furitaanka magaalada. Waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo, waayo saraakiisha caafimaadku waxay walwal aad u weyn ka qabeen haddii magaalada gobolka hadda la furo sida ay xaaladda noqon karto, maadaama weli cudurkii uu si aad iyo aad u sii faafayo oo maalin ka dambeysa sii tirada dadka uu soo ridanayo ay sii kordhayso. Xaqiiqdii sidaan wada ognahay cudurkan waa cudur si sahlan ku faafaya, dadkiina dhibaato fara badan u geystay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo mentally ahaanba maskaxiyanba.
Waxaa marnaba shaki ku jirin in covid 19 uu yahay cudur halisa oo saameeyay guud ahaan dunida, gaar ahaan dalkan Kanada, balse saameynta caafimaad ka sokow waxaa jira mid dhaqaale oo baahsan oo walaac joogtaha ku abuura madaxda sida Doug Ford madaxa gobolka Ontario oo kale. Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Wasan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto, isla markaana ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey walaaca gaarka ah ee uu qabo Doug Ford.
Waxaa ka dhacay saameyn ballaaran oo aan la soo koobi karin ayuu ku sameeyey cudurkii ama caabuqii covid 19 dhaqaalaha adduunka oo dhan, gaar ahaan wuxuu taabtay Kanada iyadoo oo toddobaadkii horeyna dhaafay culimada dhaqaalayahanada dal Kanada ay si cado bareera u sheegeen in Kanada ay ku dhacday dib u dhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano. Gaar ahaan gobolka Ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobollada Kanada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobollada face greynaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota. Premierka gobolkan oo la yiraahdo Doug Ford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhame ay burburi doonaan. Cadceeddii iyo quruxdiina ay soo baxday oo samar fiican uu soo iftiimayo businessyadiina ay xidhan yihiin, arrintaasna waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan Kanada uu waajihi doono labada sanadood ee soo socota.
Cabdiqani Ismaaciil ayaa sidoo kale xusay in inta badan dhaqaalaha iyo doorashooyinka ay yihiin kuwa xiriir leh, sidaa darteed uu Ford ka walaacsan yahay waxa ku dhici doona doorashada soo socota haddii dhaqaalaha gobolka uu xaaladan ku sii jiro.
Taas markaas sababaheeda uu marba u leeyahay wiiga dambe ayaan furi doonaa, haddana uu leeyahay waan ka noqday oo isaga iyo bahda caafimaadku ay isula fahmi la'yihiin. Waa arrin uu kala mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isna aragtiyo noocaas oo kale ayuu qabaa. Waxaana had iyo jeer isku xidhan doorashooyinka iyo dhaqaalaha, especially wadanada kabitalistayaasha ah ee dimuqraadiyaddu ay beeska u tahay. Haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhame ay burburi doonaan, sidaasna uu ku mudan doono inaan lasoo dooran muddada ka hadhay doorashadiisa oo aan u malaynaya inay ku aadan tahay ilaa iyo laba sannadood ama sannad iyo badh wax noocaas ah.
Sida qorshaha dowladda gobolka Ontario uu yahay, waxaa la filayaa in 13 bishan May la furo goobaha qaar oo ay ku jiraan ganacsiga iyo waxbarashada, balse saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegayaan in waqti badan ay qaadan doonto in xaaladda ay ku soo laabato mid caadiya.
maadaama cudurkan uu yahay cudur community transmission oo bulshada dhexdeeda cudur aad iyo aad ugu faafaya, adduunkiina maanta dhibaato fara badan ka geystay. Anigu raayi ahaan ma qabo in xataa 31 May ay ku filnaan karto in la xakameeyo cudurkan ama magaaladii lagu dhiirada in dib loo furo. Xaqiiqada, maadaama uu yahay cudur bulshada ku dhex faafa, waxay qaadan doontaa muddo 2-3 bilood haddii kadib.
Ilaa hadda wuxuu COVID-19 ku dhacay dalkan Kanada 60,737 qof, waxaana u dhintay 3,804 qof. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad nala dhegaysataan qasiidadan, waxaa ku luuqaynaysa Caashakiin Cilmi Xaashi.
intaasi waxaan dhegeystayaal ku soo gebagabaynayna idaacaddayada subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibrahim Caashucuud iyo anigu waa Maxamed Cabdi, iyo dhinaca soo saarista oo inoo joogay Bashiir Abeykar. Intaynu dib u kulmi doono, waxaan dhammaanta idinka tegaynaa sidaas iyo rabada wanaagsan.